Jumalan armoa ja rauhaa teille jokaiselle. Olette sydämellisesti tervetulleita kohtaamaan Jeesusta. Ja Tero, tervetuloa. Tosi hienoa, että vihdoinkin saatiin. Me ollaan Teron kanssa yritetty löytää päivämäärää ja aikaa ja muutaman kerran se on elänyt ja muuttunut. Se tilanne, että ollaan saatu Teroa käymään täällä meillä. Tero on saman ikäluokan nuoria tuon Kimmon kanssa, eli mä oon vähän vanhempi poikia, mutta mä oon ollut aina niin lapsille, että mä oon saanut kasvaa näiden poikien kanssa. Niin nämä on niin kuin kavereita, niin on tosi hienoa. Nuorisopäivillä ollaan pyöritty paljon aikanaan, ja se on ollut iso juttu. Sen ajan, meidän ajan nuorille se, että meillä olisi siihen mahdollisuus. Mutta tosiaan te kaikki, ihan jokainen, olette sydämessä tervetulleita tähän tilaisuuteen ja ennen kaikkea Jeesus. Ja otetaan yhteinen alkurukous tähän. Appa Isä, halleluja, kiitos tästä yhteistä armohetkestä, että me saadaan Isä seurakuntana kokoontua Jeesus rakas sinua kohtaamaan. Jää siunaamaan ja varjelemaan tämä tilaisuus ja ota sinä ohjat. Nyt viimeistään, Pyhän Hengen kautta. Siunaa Isä poikia, kun ne palvelee meitä seurakuntaa musiikissa. Anna heille oikein valtava voitelu siihen. Ja Isä, sä näet myös minut, kun mä saan johtaa tätä tilaisuutta. Mutta ennen kaikkea siunaa Isä Tero ja anna Isä Terolle vahva voitelu. Ja usko siihen, että se kaikki, mitä se jakaa, niin se on sinulta. Sun nimessä, Jeesus Nasarettilainen, jää siunaamaan meitä ihan jokaista. Amen. Ottakaas pojat meille muutama laulu, niin jatketaan siitä. Vapaa on. Näin se meille tarjotaan, mutta ennen kuin mä siirryn tuohon alustukseen, niin käydään ensi viikon ohjelma läpi. Ja samalla muistutan, että aika kiireinen, tapahtumatäyteinen kuukausi on tulossa. Ja vielä rakkaat, jos jaksettaisiin alttiutta osoittaa, olla mukana erinäisissä tapahtumissa, mitä tulee. Ja meitä kaikkia tarvitaan. Meitä ihan jokaista tarvitaan. Mutta siitä sitten myöhemmin lisää. Otetaan ensi viikon ohjelma. Tiistaina kello 10 aamurukouskokous. 1.5. keskiviikkona sanarukous ja ylistys ja siinä on Matti Ryynänen vastuussa. Perjantaina 3.5. aamurukous 10:00. Ja lauantaina kello 18 nuorten ilta. Ja sitten sunnuntaina ehtoolliskokous kello 11:00. Ja se johtaa Antti ja siinä puhuu Kimmo. Ja sen tilaisuuden jälkeen, sitä ei näyttäköjään lue tässä meidän ohjelmanlappusessa, mutta sen tilaisuuden jälkeen kello 14 alkaa sitten ukrainalaisten ja venäläisten pääsiäisjuhla, koska heillähän on nimenomaan nyt siinä vaiheessa pääsiäinen ortodoksissa kalenterissa ja ollaan ajateltu. Ja siihen tulee tämä Veli Luoma, joka kävi meillä täällä, niin Veli Luoma on tehnyt tätä Itä-blogin työtä, niin Veli tulee siihen johtamaan sitä tilaisuutta ja siinä on meidän Aleksei mukana ukrainalaisista ja hoitaa kontaktit ja kutsut ukrainalaisille siihen tilaisuuteen. Ja se tulkataan kyllä sitten suomeksi, että jos jaksatte ehtoiskokouksen jälkeen pienen breikin jälkeen tulla tänne takaisin kuuntelemaan, niin hyvä. Ja siinä on sitten sen tilaisuuden jälkeen, on heillä on kahvit tuolla alakerrassa ja mä en tiedä sitten, että hoituuko se heidän osalta vai meidän osalta vai miltä osalta se hoituu sitten, mutta se selviää. Mutta alustukseen. Joo. Joo. Anteeksi. Kiitos, kun huomautit. Sehän oli perinteinen vapputapahtuma. Kuulitte, muistatte. Voi kiitos. Tämmöisiä oikaisuja pitää tulla, että jos se kaveri, joka johtaa kokouksen, niin on näin pihalla, niin se on ihan, sieltä saa kyllä kommentoida. Kiitos. Monelta se oli? Kyllä, kyllä. Tämä pitäisi olla mulla rekisterissä, mutta jostakin syystä siinä on tyhjä tila. Eli kello 11-15, normaali vappitapahtuma. Ja sen jälkeen muuten nyt paikalla olevat 90-vuotis työryhmälle tiedoksi, että kokoonnutaan sen jälkeen sitten. Tehdään viimeisiä silauksia ja lyödään lukkoon sitten siinä tilanteessa sitten niin kuin 90-vuotistapahtumaan liittyvät suunnitelmat. Mutta alustus. Tämä on ollut tosi puhuttelevaa. Viime aikoina on saanut olla ja käydä uskosta eläneiden, jonka usko on muuttunut näkemiseksi, niissä surujuhlissa. Ja ollut puhuttelevaa se tuntuma ja näky, mikä niillä ihmisillä on ollut siinä tilanteessa, kun on ollut siirtymä ajanrajan tuolle toiselle puolelle ja se tietoisuus, että Jeesus on minun kanssani. Mutta tästä lupauksesta ja siihen liittyvästä asiasta nimenomaan löytyy hyvät esimerkit, niin te saatte tavallaan sen osviitan siitä, kuinka pitkästä ajasta on kysymys. Tämä ei ole mitään ihan eilisen teidän juttuja, vaan nimenomaan kun Jesaja on kirjoittanut jo Vanhassa testamentissa 41. luvussa, ja otetaan tuosta tuo 8. jae viiva 13. jae. Mä luen sen teille. Vaikka siinä sanotaan Israel, niin se kuvastaa tosi hyvin meidän uskon taivalta siihen samaiseen lupaukseen, jonka nimenomaan on annettu siihen aikaan, niin se sama lupaus pätee myös meille. Onko nuorilla applikaatiot auki? Hyvä. Opetelkaa siihen nimenomaan nuoret, että kun täältä puhutaan ja opetetaan, niin jos ei ole manuaaliraamattua mukana, niin sitten on hyvä olla se puhelinapplikaatio ja siitä seurata, niin sitä kautta saat kaksinkertaisesti sen evään ja se jää sitten sinne sielun ytimeen. Mutta siirrytään. Mutta sinä Israel, minun palvelijani, sinä Jaakob, jonka minä olen valinnut, Abrahamin, minun ystäväni siemen, jonka minä olen ottanut maan ääristä ja kutsunut maan kaukaisimmilta periltä, jolle minä sanoin, sinä olet minun palvelijani, sinut minä olen valinnut, enkä sinua halpana pitänyt. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi, älä arkana pälyille, sillä minä olen sinun Jumalasi, minä vahvistan sinua, minä autan sinua, minä tuen sinua varuskauteni oikealla kädellä. Katso, minä häpeän pilkan saavat kaikki, jotka palavat vihasta sinua vastaan, tyhjin raukeat ja hukkuvat, jotka sinun kanssasi riitelevät. Hakemallakaan et löydä niitä, jotka sinua vastaan taistelevat, tyhjin raukeavat ja lopun saavat, jotka sinun kanssasi sotivat. Sillä minä, Herra, sinun Jumalasi, tartun sinun oikeaan käteesi. Tässä on semmoinen jännä nappi tässä mikrofonissa. Tämä on, meillä on uusi tämmöinen hieno mikrofoni. Anteeksi, tämä sivumainos. Mutta palataan sen verran tähän asiaan, että nimenomaan, älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Älä arkana pälyille. Me voidaan luottaa tähän lupaukseen, joka on annettu jo 4000 vuotta sitten. Ajatelkaa, kun sitten ollaan tultu uuden liiton aikaa, jossa siirrytään Jeesuksen ristintyön alaisuuteen ja sen pelastuksen osion kautta. Mutta tämä on luotu jo tuohon aikaan ja tämä sama, älä arkana pälyille, älä pelkää. Tulee mitä vaan, ollaan me minkä ikäisiä vaan, niin meillä on lohtu, meillä on lupaus. Ja se löytyy tästä kirjasta useasta kohdasta. Rukoillaan vähän. Eino, tuutko rukoilemaan?
Joo, Herra Jeesus. Kiitos Jeesus, että sinun nimessä saadaan alkaa tätä kokousta. On alettu jo. Kiitos, että sinä olet silloin täällä. Halleluja. Me ylistetään näistä lupauksista, näistä ihmeellisistä sanoista, mitä sinä olet meille sanonut, Herra. Sinä et jätä meitä, jotka sinuun turvaavat. Et koskaan. Herra, kiitos, kiitos tästä valtavasta liitosta, mikä solmittiin ihmisen kanssa. Jeesus, me ylistetään sinua, Jeesus. Sinä olet uskollinen Jeesus. Sinä olet uskollinen Jumala. Halleluja, me ylistetään sinua, johdata tämä kokous, johdata kaikki laulut, puheet, siunaa Herra, että sinun tahto tapahtuu tässä tilaisuudessa. Herra Jeesus, me saamme kokea sinun rakkautta ja huolenpitoa nyt. Kiitos, kiitos Herra, kiitos Herra. Minkälaisella sydämellä tahansa on tultu, niin sinä tiedät sen ja sinä virvoitat meitä. Sinä olet sydänten tuntija, me nähdään vaan tämä ulkokuoria. Mutta sinä näet meidän sydämen ja siunaat sieltä sisäistä ihmistä kaikilla meille. Siunaa Jeesus. Halleluja. Siunaa sanaa, mikä on veljellä meille antaa. Ja kiitos siitä sanasta. Se on elämän leipä. Ja kiitos Herra, että sinä olet itse sanonut, että sinä olet se leipä, joka tuli taivaasta. Halleluja. Elämän leipä. Sinä annat ihan kaikki sen elämän meille. Ja me kiitetään siitä, että me ollaan ikuisia olentoja, Herra, ja kerran sinun luonasi, niin kuin ne, jotka on nyt lähiaikoina lähteneet. Eivät tarvitse murehtia tätä maailmaa yhtään. Eivät tarvitse miettiä, että mitä tässä on nyt oikein ja kuka hyökkää ja mitä tapahtuu. He ovat siellä turvassa, mihin mekin ollaan tulossa. Siunaa, että kaikki me ollaan valmiita silloin, kun sinä haet meidät pois. Kiitos Jeesus, kiitos tästä päivästä. Kiitos kaikesta Jeesus, sinun nimessä.
Aamen. Kiitos. Otetaan tähän kaksi laulua. Ensimmäinen uhrilaulu ja sitten Tero, ole hyvä. Kaksi laulua ja sitten.
Oikein hyvää ja siunattua sunnuntaipäivää ja rauhaa. Kiitoksia etuoikeudesta tulla palvelemaan tänään ja kiitos tervetuloa sanoista ja suurinta osaa teidän kanssa ehdittiin jo tuossa tervehtiäkin, mutta jos en tervehtinyt vielä ihan henkilökohtaisesti, niin sinulle ihan semmoinen tuplatoivotus sitten tässä vaiheessa, voit omistaa sen. Näin. Kiitoksia kauniista lauluista ja jotenkin astua saan eteen Herran. Ja se on meidän varmaan jokaisen semmoinen sydämen kaipaus, että Jumalan läsnäolo saadaan kokea sitä ja kokea, että Jumala puhuu meille ja rohkaisee, vahvistaa, hoitaa meitä. Silloin meidän on hienoa olla yhdessä koolla. Lämpimät terveiset tuolta Etelä-Suomesta. Kaukaa Vaasasta. Eikö se vähän etelämpänä ole? Minä tapaan välillä, kun jos Laihialta joku käy meillä Jumalan palveluksessa, niin sanoo, että eteläsuomalaisiakin näkyy ja he vähän ihmettelevät. Mutta kyllä se vähän etelämpänä taitaa olla. Vaasa on kumminkin. Näin, niin terveiset sieltä. Ja jos olet ihmetellyt, että on vähän kylmät ilmat olleet. Tuliko täällä muuten lunta viikolla? Joo, meilläkin tuli pikkusen lunta, mutta Etelä-Suomesta siskoni laittoi viestiä, että oliko se ollut silloin yksi aamu heillä 25 senttiä aamulla lunta tällä viikolla. Että siellä vähän enemmän tuli, mutta tuli nyt meilläkin. Mutta sanoi viikko sitten meidän Jumalan palveluksessa, että ollaan vaimoni Maritin kanssa pahoillamme, että me pidämme vasta tällä viikolla, mikä nyt on, niin meidän talviloman. Niin se ihan johtuu nämä ilmat siitä, että nyt ensi viikolla pitäisi sitten parantua, että näin ne menee. Tosiaan loma ollut tämä viikko, ihan mukava oli tulla tähän palvelemaan näin sitten viikon päätteeksi. Muistelin tuossa Kankaanpää Lassen, eikö joo? Hän nimi oli kanssa, että kauanko on aikaa, nimittäin minä olen ollut heillä joskus nuorena poikana yötä. Täällä oli aina nuorisopäivät. Mikä ajankohta se oli? Itsenäisyyspäivänä, joo. Joo, muistan, mä oon Kauhajoelta kotoisin, niin sieltä jollain bussiyhteyksillä tulin tänne ja ei ollut ajokorttia vielä, niin sitten majapaikan sain heiltä. Ja sitten huomattiinkin, että ollaan melkein sukulaisia, kun minun isäni on samalta kylältä kotoisin kuin hän, eli juuret tulee ihan tuohon Evijärvelle isän kautta, ja monet teistä hänet tunnettekin. Näin. Noustaanko yhdessä ylös pieni hetki, niin jaksatte istua sitten. Minä pyysin luvan, että saan pitää tänään pitkän saarnan. Niin, mitä ymmärrätte, kun olen lomalla ollut, niin on jo vähän, kyllähän sitä vähän tulee jo sitten tuota. Rakas taivaallinen Isä, kiitos siitä, että me saamme tänä päivänä, iltapäivänä olla yhdessä koolla. Ja kiitos siitä, että me saamme olla maailman ihmeellisimmässä nimessä, Jeesuksen nimessä me saamme olla koolla. Kiitos siitä, mitä me olemme saaneet jo kokea ja kuulla tänä päivänä, Herra, sanan kautta, rukousten kautta, laulujen kautta. Uskon, että olet puhunut tavalla toisella ja jotenkin sellainen levollinen Jumalan hengen läsnäolo, mikä on saanut olla läsnä, niin Herra, minä rukoilen sitä, anna pyhän hengen läsnäolo tämän sanan osuuden ylle. Herra, auta minua, auta jokaista kuulijaa, niin että me voisimme rohkaistua, vahvistua. Sinun sanasi voisi puhua meille ja vaikuttaa meidän elämässä. Tehdä sen, mitkä haluat sen kautta tehdä tänä päivänä meidän elämässä. Jeesus, me annamme kaiken ylistyksen sinulle. Me annamme kaiken kunnian sinulle. Kiitos Jeesus siitä, että sinä ristillä, sinä vuodatit sinun pyhän veresi. Sinä annoit henkesi, annoit itsesi täydellisenä uhrina meidän edestä. Ja kiitos siitä, että tämä veri on puhdistanut meidät, se on vapauttanut meidät syyllisyydestä. Ja kiitos, että tänäkin päivänä, tänään tässä ja nyt sinun veressäsi on voima, joka puhdistaa, joka vapauttaa syyllisyydestä. Kiitos siitä, että me saamme julistaa, Jeesuksen veressä on voima. Herra, anna todella pyhän henkesi virvoittava läsnäolo, että me saamme rohkaistua, rakentua yhteisessä hetkessämme. Jeesuksen nimessä. Aamen. Istukaa, olkaa. Hyvä. Eilen illalla vielä tuossa tulimme pieneltä lomareissulta eilen illalla kotiin tuossa muutaman päivän kävimme pari-kolme päivää ja siinä sitten mietiskelin vielä illallakin, että mistä puhun ja oikeastaan kaksi tekstiä oli mielessä, mistä jotenkin oli semmoinen tunne, että haluaisi molemmista puhua, mutta sitten aamulla kun heräsin ja rupesin vielä katselemaan läpi, niin tämä toinen sitten alkoi sitten vaakakupissa painamaan voimakkaammin ja tästä haluan jotain puhua ja yleensä tykkään puhua tai pyrin puhumaan sillä tavalla paljon, että se olisi jotain meidän sinne arkeen tulisi, sillä Jumalan sana haluaa opettaa meitä, rohkaista meitä, hoitaa meitä, lohduttaa meitä, monin tavoin vaikuttaa sinne meidän elämänhaasteiden keskelle. Ja minä uskon, että itseni lisäksi uskoisin, että ainakin joku on paikalla tänään, joka on joskus elämässään kohdannut haasteita. Olenko oikeassa? Kenties olet juuri tänään jonkun elämän taisteluiden keskellä. Ja jos olet sen kaltaisessa tilanteessa, niin uskon, että jotain tämän sanan kautta Jumala haluaa sinulle rohkaista ja puhua. Oikeastaan otsikoisin näin tekstin, Jumala näkee ja tuntee elämäsi haasteet. Jumala näkee ja tuntee, mitä sinä olet läpikäymässä. Uskotko siihen? Silloinkin, kun asiat menee toisella tavalla, mitä olit odottanut niiden menevän, kun olet luottanut Jumalan johdatukseen ja Jumalan suunnitelmaan. Silloinkin, kun sinusta tuntuu, että miten nämä näin menee, niin silloinkin Jumala näkee, Jumala tuntee, mitä sinä käyt läpi, mitä sinun elämässäsi on menossa. Luetaan toisesta Mooseksen kirjasta, 13. luku, jakeet 17 ja 18. Eli 13. luku, jakeet 17 ja 18, toista Mooseksen kirjaa. Kun Faarao oli päästänyt israelilaiset, Jumala ei johtanut heitä filisteelaisten maan kautta vievää tietä, vaikka se oli suorin, sillä Jumala ajatteli, että kansa ehkä katuisi nähdessään sodan syttyvän ja palaisi Egyptiin. Sen sijaan Jumala johti kansan kiertämään autiomaan kautta Kaislamerta kohti. Israelilaiset lähtivät Egyptin maasta taisteluvalmiina. Muistamme, miten Jumala oli monien ihmeiden kautta vapauttanut israelilaiset Egyptin orjuudesta. Ja nyt tämä raamatun kohta tuo esiin sen, että Jumalan johdatus ei kulkenutkaan nyt suorinta tietä. Ei sitä suorinta tietä luvattuun maahan. Jumalan johdatus ei ollutkaan se suorin tie lupaukseen. Ja Jumala ei aina, ja itse asiassa taitaa olla aika usein, että hän ei toimi niin sillä tavalla, mikä meistä itsestämme näyttäisi siltä parhalta ja luonnolliselta, että näinhän näiden asioiden tulisi mennä ja näin tämä tie tulisi mennä. Ja tämä raamatun kohta tuo hyvin esiin tuon. Jumala oli aiemmin jo puhunut Moosekselle ja pyytäen häntä puhumaan kansalle, luetaan sieltä edelleen toinen Mooseksen kirja ja nyt luvusta 3 jakeesta 17. Minä olen päättänyt johdattaa teidät pois Egyptin kurjuudesta kanaanilaisten, heettiläisten, amorilaisten, perissiläisten, hivviläisten ja jebusilaisten maahan, joka vuotaa maitoa ja hunajaa. Hyvin selkeä Jumalan puhe, Jumalan lupaus oli tässä. Mooses oli tämän kuullut jo palaman pensaan luona. Jumalan selvä lupaus ja Jumalan suunnitelma. Mikä on hänen suunnitelma, mitä hän tulee tekemään, lupaus kansalle, miten hän tulee johdattamaan heitä. Jumala oli luvannut johdattaa kansaa, mutta nyt matka, se tie ei olisikaan inhimillisesti se suorin tie. Ja Jumalalla oli selvä syy tälle johdatukselle. Hänellä oli selkeä syy, miksi ei mentäisikään suorinta tietä. Ja se syy oli se, että ei kansa peljästyisi kohdatessaan sodan filistealaisten maassa ja katuisi, että he lähtivät matkaan. Ettei se, mitä he tulisivat kohtaamaan sillä tiellä, ettei se säikäyttäisi heitä ja toisi pelkoa heille. Liikenteessä, kun ajan, niin mä tykkään ajaa autolla ja yleensä tykkään ottaa sen nopeimman ja suorimman reitin. Ja mikä on nopea ja selkeä, nytkin kun tulin tänne, niin kyllä mä sen nopeimman tien valitsin ja sitä kautta tulla. Mutta joskus kun ajaa liikenteessä, niin voi olla, että se tie, mitä on suunnitellut, että tätä minä menen, niin siellä saattaakin olla joku stoppi, että se ei onnistukaan. Joutuu ottaa jonkun kiertotien. Ja sillä on aina selkeä syy, miksi näin on. Siellä on joku syy, joku este, joku minkä vuoksi sitä ei pysty menemään. Vähän aikaa sitten, kun oli ainakin tuolla meidän alueella ja Etelä-Pohjanmaalla oli tulvia, niin siellä oli aika paljon teitä poikki. Siellä oli, ei voinut mennä sitä tietä, mitä moni suunnitteli. Oli mentävä toista tietä, koska siellä oli jokin este. Joutui valitsemaan sen toisen tien päästäkseen päämäärään. Mutta silloinkin, kun jos vaikka liikenteessä on tämmöinen tilanne, että en pääsekään, vaikka nyt tuota rantatietä pääsisin menemään kotiin päin, jos siellä olisi joku este, että ohjataan johonkin, niin silloin on vaan luotettava. He, jotka sen on päättäneet, he tietää, miksi nyt ohjataan tuolle tielle ja sitä kautta on nyt paras mennä. Oletko joskus kohdannut tilanteen, jossa asiat ei menneetkään sillä tavalla, niin kuin sinä ajattelit, että niiden olisi hyvä elämässä mennä? Eikö se ole vähän hassu kysymys? Varmaan me kaikki ollaan kohdattu. Ehkä parhaillaan oot jonkun. Koit Jumalan johdatusta. Ajattelit mielessäsi, että näin ne asiat menevät, näin ne tulevat menemään, mutta sitten ne meneekin yhtäkkiä toisella tavalla. Ne ei menekään sen käsikirjoituksen mukaan, mitä olit mielessäsi ajatellut. Ja sen tilanteen keskellä usein hämmennys valtaa mieleen. Joskus epäilyskin. Tulikin yllättäviä asioita kohdattavaksi. Semmoisia tilanteita, sellaisia asioita, mitä ei ollenkaan odottanut, että sillä tiellä, sillä suunnalla, mihin koit, että Jumala johdattaa, että niitä tulisi vastaan. Ja yhtäkkiä sinä olet niiden keskellä hämmentyneenä, kyselevänä, kipuilevana. Mutta uskon, että en ole ainut, joka jälkeenpäin on monesti huomannut, että se tie, mitä Jumala johdatti, ne tilanteet, minkä kautta hän sitten veiki, että se loppujen lopuksi olikin parempi tie. Jumala sittenkin näki, tiesi paremmin. Ei se, minkä itse oli suunnitellut, mitä itse oli ajatellut, vaan se, miten Jumala vei, hän näki paremmin. Hiljainen sydämen luottamus palkitaan silloinkin, kun ei ymmärrä, miksi asiat menee nyt niin kuin menee. Miksi ei ne mennytkään niin kuin itse mielessään ehkä suunnitteli. Niin silloin se hiljainen sydämen luottamus Jumalaan, hänen huolenpitoon, hänen johdatukseensa, se palkitaan. Jumala oli toiminut kansan vapauttamiseksi jo paljon ennemmin, paljon aikaisemmin jo tätä hetkeä, mitä luin tuossa alkuun. Edelleen ollaan toisessa Mooseksen kirjassa ja nyt luvusta 2, jakeet 23-25. Eli toinen luku, jakeet 23-25. Kun oli kulunut pitkä aika, Egyptin kuningas kuoli. Israelilaiset huokailivat yhä orjuutensa vuoksi. He huusivat apua orjuuden tähden ja heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa ja muisti Abrahamin, Iisakin ja Jaakobin kanssa tekemänsä liiton. Hän näki israelilaiset ja tunsi heidän hätänsä. Israelilaiset huokailivat yhä orjuutensa vuoksi. Näin tässä kirjoitetaan. Eli huokailua oli jatkunut. Se ei ollut vain joku hetkellinen, yksi, kaksi tullut hetkellinen huokailu, vaan sitä oli jatkunut. Kuinka kauan Jumala, kuinka kauan meidän tarvii kärsiä tätä, koska Jumala se lupaus vapaudesta, että viet luvattuun maahan, koska se toteutuu. Koska Jumala oli luvannut jo paljon aikaisemmin tuoda kansan pois Egyptistä. Jo sieltä ensimmäisestä Mooseksen kirjasta me löydetään Jumalan lupaukset. Ja kansa oli odottanut vapautusta. Kansa oli odottanut, että Jumala johdattaa heidät. Ja siellä kansa huokailee orjuuden vuoksi. Saata tänään oman elämäntilanteen keskellä huokailla. Israelilaiset he huusi apua orjuuden vuoksi. Mutta psalmissa 55 kirjoitetaan, huuda minua avuksi hädän tai avuksi ahdistuksen päivänä. Minä vapautan sinut ja sinä olet kunnioittava minua. Siellä elämän haasteiden keskellä, elämän ahdistusten keskellä on upea mahdollisuus tietää, etuoikeus tietää, että me saamme kääntyä Jumalan puoleen, huutaa häntä avuksi, apua häneltä. Joskus elämän haasteiden keskellä voi hiipiä tunne sisälle, että onko Jumala unohtanut, onko Jumala hyljännyt, mitä rakastaako Jumala edelleen. Mutta hän ei ole hyljännyt, hän rakastaa edelleen. Huolimatta siitä, mitä läpi saatat käydä. Jumalalla on oma aikataulunsa. Tässä kehotettiin, että me saamme rukoilla hädän päivänä, ahdistuksen päivänä. Jumala auttaa, vapauttaa ja siitä on ihmisen osoittama kunnioitus Jumalaa kohtaan hedelmänä. Se on se terve hedelmä Jumalan tai avusta, mitä on saanut kokea Jumalalta. Israelilaiset kääntyivät Jumalan puoleen ahdistuksessaan. Ensimmäiseksi meille kerrottiin, että heidän huutonsa nousi Jumalan luo. Eli se heidän sydämen huuto, se sydämen rukous, se tavoitti Jumalan. Se nousi Jumalan luo, se ei jäänyt johonkin kattoon. Joskus voi tuntua, tai joskus kuulee, kun joku ystävä sanoo, että tuntuu niin kuin rukous ei nousisi kattoa korkeammalle. En tiedä, onko sulla joskus ollut semmoinen tunne. Tuntuu, että ei nouse. Mutta tässä sanotaan, että heidän huuto nousi Jumalan luo. Ja tiedätkö, kun sinä rukoilet, ja Raamattu sanoo itse asiassa, että vaikka sanattomilla huokauksillakin, niin se nousee Jumalan luokse. Hän kuulee sinun rukouksen, tuntui sinusta miltä tuntui. Se nousi Jumalan luo. Ja toiseksi sanotaan, että Jumala kuuli heidän vaikeroimisensa. Eli se ei ainoastaan noussut sinne. Joskushan voi olla näin, kotonakin olla vähän näin, että meillä voi olla vähän, lapsilla on usein kuulemma valikoiva kuulo. Eikö se lapsikin sanonut, kun äiti pyysi syömään ja ulkoa ja lapsi tuli ja sitten kun äiti sanoi, että miksi et sä heti tullut, niin lapsi sanoi, että no kun minä vasta kolmannella kerralla kuulin. Joskus meillä voi kotona olla vähän näin, että me kuullaan, mutta emme silti kuule. Mutta rukous ei vain noussut Jumalan luomaan, hän kuuli sen. Hän kuuli rukouksen. Ja sitten Seuraavaksi sanottiin, että Jumala muisti tekemänsä liiton. Eihän Jumala ollut sitä unohtanut, ei. Mutta hän tiesi, muisti mitä hän on tehnyt. Hän ilmestyi Abrahamille, Iisakille, Jaakobille, jokaiselle antaen sen lupauksen. Lupauksen myös maasta. Ja Jumala on uskollinen. Hän tiesi, mitä hän on luvannut. Ja nyt kansa rukoilee siellä ahdistuksessa, huutaa hädässään Jumalan puoleen. Jumala tiesi, mitä hän on luvannut. Mikä on hänen suunnitelmansa. Sitten sanotaan, että Jumala näki israelilaiset ja tunsi heidän hätänsä. Tämä on mun mielestä äärettömän lohdullinen ajatus. Jumala näki ja tunsi heidän hätänsä. Jumala näki heidät. Ja Jumala tunsi, mitä he ovat läpi käymässä. Jos et mitään muuta muista tästä puheesta, niin toivon, että sinun sydämeesi ja sinne mieleesi painuu tuo ajatus. Jumala näkee ja tuntee, mitä sinä olet elämässäsi läpi käymässä. Jumala näkee ja tuntee. Kolmannen luvun jakeessa 7 Jumala sanoi, että minä tiedän heidän tuskansa. Jumala tiesi sen tuskan, sen ahdistuksen, mitä kansa kokee. Jumala tiesi. Hän näki, hän tunsi, hän tiesi. Ja minusta tämä kuvaa jotenkin kyllä niin mahtavalla tavalla sitä Jumalan sellaista isällistä huolenpitoa, rakkaudellista, armollista huolenpitoa meitä pieniä ihmisiä kohtaan. Jumala näkee sinut ja tuntee sinun hätäsi. Ne elämän tarpeet. Ei Jumala ole unohtanut sinua taisteluiden keskelle. Ei Jumala ole kadottanut sinua, vaikka sinusta tuntuu, että kuljet toisenlaista tietä, mitä olit odottanut. Tulikin semmoisia asioita, semmoisia maisemia tiellä vastaan, mitä et osannut odottaa, kun Jumalan johdatuksessa kuljet. Tuntuu, että se ei ollutkaan se suorin ja nopein tie, vaan tuli erilaisia odottamattomia asioita vastaan. Kun me halutaan kulkea Jumalan johdatuksessa ja me nähdään joku, koetaan joku päämäärä, mistä Jumala puhuu, niin eikö me olla aika hyviä käsikirjoittamaan, että millä tavalla ne asiat nyt menee sitten? Me ollaan aika hyviä ja sitten me rukoillaan, että mutta ei niin kuin Jumala, ei niin kuin minä tahdon, mutta vaan niin kuin sinä, mutta onhan Jumala sinun tahtosi minun tahtoni. Tai vähän se ajatus. Eikö se ole, jos me ihan rehellisiä ollaan? Me ollaan aika hyviä suunnittelemaan. Me ollaan aika hyviä Jumalalle kertomaan, mieleemme piirtämään, että näin nämä asiat tästä menee. Näin se menee. Mutta ne yllättävät tilanteet, mitkä sinulle tulee yllätyksenä tuolla matkalla, tiedätkö, ei ne Jumalalle tule yllätyksenä. Ei ne hänelle tule yllätykseen, ei ne Jumalalle aiheuta mitään hämmennystä, mitään, että hän olisi ikään kuin peukalo keskellä kämmentä, että mitä hän tässä nyt tehtäisiin. Ei kun Jumala tiesi, Jumala edeltä näki, mitä sinä tulet kohtaamaan. Ajattelepa Eliaa. Jumala puhui Elialle, että lähdepä sinne sitten vähän keritin purolle ja Jumala lupasi huolenpidon etukäteen. Jumala sanoi, että minä olen käskenyt korppien pitää sinusta huolta. Ja siellä kun puro aikanaan kuivettui, sitten lähetettiin sinne leskivaimon luo. Ja jälleen Jumala sanoi, että minä olen käskenyt hänen pitää huolta. Jumala ei sanonut, että minä tulen käskemään, vaan Jumala oli jo edeltä valmistanut sen huolenpidon. Elia ei edes ollut vielä siinä tilanteessa, kun Jumala sanoi, että minä olen jo tehnyt, minä olen jo toiminut. Ja tiedätkö, sun elämä, meidän elämän kohdalla, Jumala on jo edeltä toiminut, hän on edeltä jo valmistanut asioita ja tilanteita, huolenpitoa niihin tilanteisiin, missä me ehkä ollaan hämmentyneenä. Jumala on ne nähnyt edeltä. Jumala on luvannut olla sinun kanssasi ja hän on myös niiden haasteiden keskellä antaen sinulle voimaa, huolenpitoa ja johdatusta matkalla eteenpäin. Jumala tietää kyllä, mitä on tapahtumassa. Me saatiin mun vaimoni Maritin kanssa tuossa pari kesää sitten kokea kyllä melkoinen rohkaisu hyvin arkisen elämäntilanteen keskellä, hyvin arkisen tilanteen kautta. Taustana sen verran, että oltiin siinä molemmat sairastettu alkuvuodesta, silloin reilu kaksi vuotta sitten, niin aika raju korona, perusterveitä ihan molemmat oltiin, mutta aika tiukkana meni kummallakin se. Ja sitten samoin siinä yhteydessä sitten niin vaimollani tuli kipeytyy oikea jalka todella pahasti ja paljastui, että siellä on alaselässä välilevyn tyrä ja sen seurauksena sitten muun muassa taisi olla 5 kuukautta, että ei pystynyt istualtaan esimerkiksi syömään. Niin tiedätte, että se aikamoinen muutos 1-2 elämään ja hän sanoi, että asiat, mitkä ennen oli itsestään selviä, se, että vaikka istun ja syön, niin yhtäkkiä se ei olekaan. Pisin matka oli puolen vuoden aikana noin 7 kilometriä meiltä kotoa Vaasan keskussairaalan parkkipaikalle, niin se niin kuin vähän kuvaa sitä, että 1-2 vaan tuli se tilanne. Ja se johti sitten siihen, että juhannuksen jälkeen sitten hänet leikattiin. Nykyisin hän ei kovin helposti leikata, aika nopeasti odotetaan, että se menee ohi, mutta tuo tilanne sitten paheni niin paljon, että sitten lopulta lääkäri totesi, että nyt on pakko leikata. Ja sitten kun hän oli palannut siitä leikkauksesta kotiin, niin pari päivää oli siinä kotona ollut, niin mä muistan vieläkin hyvin sen, se oli lauantai-iltapäivä, me oltiin syöty siinä ja siinä keittiössä oltiin ja aika semmoisia syviä pohdintoja käytiin elämässämme läpi. Semmoisia syviä pohdintoja, että mitä tästä eteenpäin, toipuuko hän, pystyykö hän palautumaan, pystyykö hän palaamaan työelämään, miten meidän se yhteinen kutsumus, mitä me ollaan yhdessä saatu toteuttaa, miten kaikki nuo tilanteet ja menee ja mikä on tulevaisuus, miten asiat tästä menee eteenpäin. Ja semmoisissa syvissä pohdinnoissa, itse oli jäänyt just kesälomalle siinä ja näiden tilanteiden keskelle, pohdintojen keskelle, Jumala puhui meille hyvin yllättävällä tavalla. Ja voi sanoa, että sellaisella, että tuli niin kuin suoraan päin näköä hänen puhe niin konkreettisella tavalla, miten hän osoitti meille, että minä näen, minä tiedän, mitä te olette läpikäymässä. Taustaksi tuohon, ennen kuin menen tuohon tarinaan, niin Maari tosiaan keskiviikkoiltaan päivällä leikattiin ja sitten torstai-aamuna oli tosi upea semmoinen helle päivä ja lähdin siinä Vaasan torille sitten käymään kahvilla ja sitten Maari laittoi mulle viestiä, että ootko torilla vielä, että jos oot, niin pitäisikö ostaa raparperiä, jos tekisi raparperipiirakkaa. Laitoin sitten viestin, että en ole enää torilla, että lähdin jo pois, että tehdään joku muu päivä. Ja no sehän olisi tarkoittanut, hän oli nimittäin sitten tiedettiin, että kotiutuu sitten jo sinä päivänä kotiin. Ja no sehän olisi tarkoittanut sitä, että minä olisin tehnyt sen raparperipiirakan. No sanoin, että minä olen aika hyvä leipuri. Joskus nuorena aviomiehenä päätin tehdä vaimolle yllätyksen ja leipoa mansikkakakun hänelle. Ja meni muuten kaikki tosi hyvin, mutta ainoastaan jauhot unohtui siitä pohjasta, että se ihan tuota. Ja eikä siinä vielä kaikki, niin tein vielä uudelleen samalla ohjeella, edelleen jauhot jäi pois. Näin, että jos haluatte tilauksia kakuista, niin tilaisuuden jälkeen sitten voidaan jutella. Mutta tämä oli tosiaan torstaina, niin sitten me ollaan lauantaina niissä pohdinnoissa siinä. Niin mä sanoin siinä Maaritille, että pitäisikö sanoa tuolle seinänaapurille, että jos tekisit taas raparperipiirakkaa, että nyt kyllä maistuisi. Hän nimittäin edelliskesänä oli siinä leiponut ja sitten aidan yli antoi meille siinä, että maistuuko. Ja totta kai me sanomme, että no kyllähän me nyt halutaan naapuria auttaa ilman muuta tämmöisiä kohteliaita naapureita meillä on, kun että kerro kenellekään, niin hän on Pietarsaaresta kotoisin. Tiedätkö, kun mä olin tämän sanonut siinä vähän huumorilla näin, menee tunti, niin mun puhelin soi ja mä katson nopeasti, että kuka soittaa ja näen, että soittaa yksi seurakuntalainen ja mä ajattelin, että no mä oon lomalla, mutta että mä vastaan, että mä tiedän, että hänellä on nyt varmaan jotain muuta asiaa. Vastaan puhelimeen, niin hän kysyy, että mikä se teidän tarkka osoite on. Mä kerron sitten, niin hän sanoi, että pääsetkö sä, että onko sä kotona, että pääsetkö ovelle, että hän on minuutin päästä teidän ovella. Ja mä menen avaamaan oven, niin hän tulee hymyille sieltä ja semmoinen folio on kääritty paketti ja kortti siinä ja hän ojentaa sen meille ja toivottaa siunausta ja hyvää päivänjatkoa ja lähtee hymyille pois. Ja minä menen sitten keittiöön ja me rupeamme ottamaan sitä foliota irti sieltä, niin voitko arvata, mitä sieltä paljastuu? No, joo, raparperipiirakkaa. Tiedätkö, mä olen niin hämilläni ja me ollaan niin hämillä, että minä soitan tälle henkilölle ja minä sanon, että onko tämä tosiaan raparperipiirakkaa? Mä sanon, että mä en epäile, että mä tiedän, että sä oot hyvä leipuri, että mulla on kokemuksia. mutta onko tämä tosiaan? Niin hän sanoi, että on. Ja hän kertoo, että noin tunti sitten, kun hän oli leipomassa, niin hän puolisonsa kanssa koki hyvin voimakkaasti, että meille pitää tuoda sitä piirakkaa. Tiedätkö, minä uskon, että se on saattanut olla juuri sillä hetkellä, kun me ollaan siinä kotona mietitty, miten tästä eteenpäin. Jumala, mitä me ollaan läpikäymässä, mistä on kysymys? Jumalan henki on puhunut hänelle. Vie rabarberipiirakkaa Maritille ja Terolle. Oli se hyvää vaniljajäätelön kanssa, oli tosi hyvää. Mutta paljon suurempi merkitys oli sillä, mitä Jumala sen kautta meille osoitti. Sen, että jos minä välitän teidän rabarberipiirakkatoiveesta, niin enkö minä nyt näkisi, mitä te olette läpikäymässä? Enkö minä pitäisi huolta? Ja tänä päivänä on sillä tavalla, että tilanne, että Maarit on ollut pitkän aikaa ihan täysin työssä mukana ja näin päässyt mukavasti toipumaan, että Jumala on todella auttanut siinä upeasti. Mutta tiedätkö, tuo oli sellainen osoitus meille, että miten käytännöllisellä tavalla Jumala osoitti jälleen kerran sen. Se on jotenkin, eikö se ole aika Jumalan tapaista? Osoittaa hyvin arkisen tilanteen kautta, miten hän näkee, miten hän pitää huolta. On sen jälkeen monta kertaa tehnyt rabarberipiirakkaa mieli, mutta ei ole sen jälkeen tullut näin. Mutta siihen hetkeen Jumala halusi sen kautta osoittaa. Jumala tämän kautta osoitti meille, että kaikki on hänen kontrollissaan. Ja me saadaan luottaa, vaikka meidän mielestä nyt tie ei olekaan suorin ja selkein. Vaikka ei mennytkään niin kuin me ajateltiin. Jumala on hyvä Jumala. Hän on huolenpidon Jumala. Jumala ei aina pelasta meitä juuri sillä hetkellä, kun me itse haluaisimme. Paitsi silloin, kun ihminen haluaa ottaa Jeesuksen vastaan pelastajana ja saada syntinsä anteeksi, niin silloin Jumala tekee sen heti saman tien. Mutta niistä meidän elämän taisteluista, niistä, ei Jumala aina vapauta näin meitä niistä. Vaan monta kertaa, niin kuin tiedätte, teillä on elämän kokemusta taivallettua matkaa, monilla varmasti kymmeniä vuosia, niin monta kertaa se on tietty matka, minkä mennään, mutta Jumala antaa armonsa, voimansa, huolenpitonsa niiden tilanteiden keskelle, johdattaen niiden läpi. Joskus siellä voi tuntua, että onko Jumala hyljännyt. Jumala, eikö sä välitä, etkö sä näe? Mutta Jumala tuntee, hän näkee hädän ja hänellä on se oma aikataulu ja hänen aikataulu on paras aikataulu. Kyllä me silloin kevään aikana mietittiin monta kertaa sitä, että miksi Maarit ei päässyt aikaisemmin normaaliin elämään, kun tilanne näytti, että menee parempaa ja oli jo suunnitelma, että jo pääsee palaamaan takaisin työhön. Ja sitten 1-2 kääntyykin radikaalisti huonompaan suuntaan. Tuntuu, että mitä, että matto vedetään yhtäkkiä alta, että eihän tämä näin pitänyt mennä, mikä tämän kaiken tarkoitus on. Mutta mä tiedän, että rabarberipiirakka tarina, tiedät, että se on jo lukuisia ihmisiä rohkaissut, ja uskon, että monia teitä rohkaisi tänään. Niin kuin se meitä rohkaisi, se puhuu Jumalan huolenpidosta. Huolimatta siitä, että asiat, tilanteet ei aina mene meidän toivomalla tavalla, me saadaan luottaa Jumalan huolenpitoon, hänen hyvään suunnitelmaan. Ja monta kertaa tämänkaltaisten tilanteiden keskellä me saamme kokea voimakkainta Jumalan huolenpitoa, voimakkainta Jumalan läsnäoloa, semmoista konkreettisinta Jumalan puhetta näiden haastavien elämäntilanteiden keskellä. Jumala oli luvannut, että hän johdattaa kansan pois Egyptistä. Kansa oli pitkään odottanut ja Jumala pelasti oikean ajan koittaessa, kun hänen kalenteri käy oikeaan päivään aikaan. Jumalalla on myös sinun elämään oma aikataulu, oma suunnitelma, ja siihen me saadaan luottaa. Jumala on uskollinen. Mutta ei se helppoa ole aina luottaa siellä, kun ollaan siellä odotusvaiheessa. Tai onko teidän mielestä, rakastaako joku oikein sitä, että on ihana olla siellä, kun tuntuu, että saisi jo tulla vastaus, saisi jo näkyä, mutta kun ei näy. Eikö se ole aika tuskallista? Muistan joskus Radio Dayssä, sanoin, että se on yksi yksi ärsyttävimpiä hengellisiä kappaleita sen takia, siis ärsyttävän, kun se on niin ärsyttävän oikeassa oleva kappale. Kai Karjalainen lauloi semmoista laulua kuin Opi odottamaan. Onko joku kuullut? Muista. Joo, Kimmon kanssa ainakin. Joo. Niin se jotenkin, muistan kun joskus sitä kuuntelin, paljon radioissa, monesti autossa sitä kuulin, niin se ehkä osui silloin oman elämän tiettyihin tilanteisiin niin hyvin. Mä sanoin, että tämä on niin ärsyttävän oikeassa. Että kun haluaisi, ihme, me ollaan niin kärsimättömiä. Me halutaan niin nopeasti se vastaus ja selkeys kaikkeen. Mutta kun sillä odotuksella on tietty tarkoitus. Mä vähän ensi sunnuntain meidän Vaasassa todennäköisesti tuun puhumaan tästä tekstistä, niin vähän yhden ajatuksen varastan sieltä jo tänne. Tänne tai en mä nyt sitä varasta, mutta käytän. Me haluttaisiin nähdä sitä hedelmää meidän elämässä nopeasti. Ja päästä niin kuin siihen hedelmään, eikö vaan. Se voi olla se rukousvastaus, se voi olla se Jumalan johdatus, se voi olla mitä vaan nyt sitten onkaan, mitä me odotetaan Jumalalta. Mutta tuolla toisessa kuningasten kirjassa sanotaan Juudan kansasta, kuvataan, että he kasvoivat juurta alaspäin ja hedelmää ylöspäin. Jos sä haluat, että hedelmää tulee, sä haluat nähdä hedelmää, on se vaikka rukouselämässä tai palvelutehtävässä tai oman elämän tilanteiden keskellä, haluat nähdä sitä hedelmää, niin on vain suostuttava siihen, että juurtumista on ensiksi tapahduttava. On vain suostuttava siihen. Ja se juurtuminen, se on semmoista hiljaisten päivien aikaa, jolloin tuntuu, että mitään ei tapahdu. Saattaa tuntua, että taivas on hiljaa, kuuleeko Jumala, näkeekö Jumala, mitä on läpi käymässä, mutta kaiken aikaa siellä näkymättömässä maailmassa tapahtuu jotain sen kaltaista, joka on eräänä päivänä mahdollistamassa sen näkymän, sen hedelmän, mitä sinä rukoilet ja odotat ja kaipaat. Mutta se juurtuminen on tapahduttava, että se hedelmä voi tulla esiin. Jumala näki, Jumala tunsi israelilaisten hädän. Hänellä oli suunnitelma johdattaa kansa vapauteen luvattuun maahan. Monien ihmeiden kautta Jumala oli vapauttanut kansan. Kansa oli saanut nähdä Jumalan suuruuden ihmeet muistissa, kun lähdettiin matkaan. Mutta kuitenkin hyvin nopeasti, kun me luetaan kun Israelin kansa, kun he vapautuu Egyptistä, niin hyvin nopeasti me nähdään, että alkaa tulemaan tilanteita eteen, joiden keskellä usko alkaa horjumaan, epäilys valtaa mieleen. Ja jo, että eikö meidän olisi parempi palauttaa Egyptiin sinne, että siellä oli kunnon lihasopat sentään. Tänne me ollaan tultu kuolemaan. Niin nopeasti se yhtäkkiä valtaa mieleen. Ja taitaa se vain meidänkin elämässä näin olla. Huolimatta kokemastamme Jumalan puheesta, Jumalan huolenpidosta, kyllä se niin kovin helposti se epäilys vaan tänne ainakin tämän puseron sisään tulee. En tiedä miten sinulla, mutta me ollaan ihmiset semmoisia. Ei me pastorit ole yhtään sen kummempia. Se vaan niin helpolla tulee siellä elämän haasteiden keskellä. On tärkeitä ne hengelliset kokemukset ja kaikki, mitä Jumala on meille puhunut, ja ne vahvistaa meidän. Mutta sitten kun tulee se päivä, jolloin tuntuu, että on sitä hiljaista päivää, niin yhtäkkiä me saatetaan olla aivan hämillään, aivan ihmeissään, mitä tapahtuu, mistä on kysymys. Ja jos ei siellä ole sitä juurtumista päässyt tapahtumaan, jos ei juuret ole syvällä, niin on vaarana, että me ei kestetä, me luovutaan siellä, annetaan periksi. Mutta juurtuneena Kristukseen me kestämme ja menemme eteenpäin. Mutta kun Jumala on puhunut jostain asiasta, sä lähdet innolla eteenpäin. Sisällä on vahva kokemus Jumalan johdatuksesta. Ehkä Jumala on antanut näyn. Sä meet innolla sitä kohden tai joku mitä oot kokenut, että hän on puhunut. Mutta sitten yhtäkkiä tulee jotain yllättävää vastaan. Joku yllättävä este tai yllättävä haaste eteen tai joku mutka. Niin siellä on hämmentynyt. Mitä tämä nyt on? Eikö Jumala puhunutkaan? Kuulinko väärin? Mistä on kysymys? Me tarvitaan kärsivällisyyttä. Me tarvitsemme sitoutuneisuutta päästäksemme Jumalan antamaan näkyyn. Siihen Jumalan lupaukseen näky koetellaan aina. aina joudumme menemään koetuksen läpi. Mutta Jumala johdatti kansan erämaan kautta. Erämaan kautta. Eikö aika mielenkiintoinen? Erämaan kautta. Ei pysyvästi erämaahan, vaan erämaan kautta. Raamattu sanoo, että niskoittelijat asuvat erämaassa tai kuivassa maassa, eli erämaassa. Niskoittelijat, heillä on ihan oma asuinpaikka. He asuu erämaassa, kuivassa maassa. Tottelemattomuus, se johtaa kuivaan maahan asumaan. Asuminenhan, sehän on pysyvä olotila. Erämaassa asuminen, se on niskoittelijoille. Mutta kyllä Jumala myös muillekin voi sallia erämaan vaiheita. Ja minä uskon, että tuskinpa täällä on ketään läsnä tänään, joka ei omassa elämässään kokenut niitä. Mutta se on tärkeää muistaa, että ne on läpikulkupaikkoja matkalla Jumalan suunnitelmassa jotakin kohden, josta Jumala on puhunut. Ne ei ole pysyviä asuinpaikkoja, vaan ne on läpikulkumatkoja, paikkoja, kautta kulkupaikkoja. Erämaa, se on usein erilainen reitti, mitä me olisimme ajatelleet. Erilainen aikataulu, erilailla tapahtuvat asiat. Ja tällaisella erämaan vaiheella voi olla äärettömän tärkeä merkitys meidän elämään. Siunaava vaikutus, vaikka se ei sillä hetkellä siltä tunnu. Jumala ei vie erämaahan meitä kiusatakseen. Mutta 5. Mooseksen kirjassa sanotaan, että Jumala johdat Israelin kansan erämaan kautta nöyryyttääkseen ja koetellakseen. Eli erämaan yksi tarkoitus on se, ensinnäkin se nöyryyttää meitä. Ja kyllä me vähän tarvitaan sitä. Se koettelee meitä ja sitten sekä tullakseen tuntemaan, mitä heidän sydämessään on. Tahtovatko he noudattaa Jumalan käskyjä? Onko kansa kuulijainen Jumalalle? Erämaan yksi tärkeä tehtävä on se, että se paljastaa sydämen. Se paljastaa, mitä sydämessä on. Erämaan kuivuudessa, mitä alkaa nousemaan? Erämaa sen paljastaa. Mutta muista, erämaa ei ole lopullinen päämäärä. Me kuljemme sen läpi. Se on valmistusvaihetta tulevaan. Kun Jumala antaa sulle näy jostain, puhuu jostain, sinä kuljet erämaan vaiheen kautta. Uskaltaisi sanoa, että lähes poikkeuksetta siihen näkyy. Kyllä se sinne tavalla tai toisella vain sisältyy. Se erämaa on välivaihe, se ei ole se päätepysäkki. Se ei ole päätepysäkki. Erämaa, se on semmoinen, että se ei tule kellokaulassa. Se ei niin kuin varoittele etukäteen, täältä kohta tervetuloa pian erämaahan. Ja siinä oikein odottelet, että halleluja, tätähän tässä odoteltiin, että päästään. Vaikka se on niin, että 1-2 huomaamaan, että mitä on tapahtunut, miksi mä oon tämmöisen tilanteen keskellä. Se yllättää. Se tulee kutsumatta, lupaa kysymättä. Mutta se on valmistuksen aikaa, se on koetuksen aikaa. Se on aikaa, jossa voi tapahtua syvempää juurtumista. Se pakottaa juurtumaan syvemmin, lujemmin Kristukseen. Ehkä jollakin elämän osa-alueella, millä ei ole juurtumista saanut vielä tapahtua, niin sen erämaan vaiheen kautta saa tuo juurtuminen tapahtua. Erämaassa meissä voi tapahtua Jumalan työtä, joka tulee ilmi hedelmänä sitten myöhemmin. Mutta sä näet joskus, myöhemmin ehkä ymmärrät, tämän takia oli se tietty vaihe, että se tietty hedelmä voi nyt olla totta, niin sen takia piti olla se tietty vaihe siellä. Tänä aamuna, kun luin tuosta Johanneksen evankeliumista, niin sieltä pomppasi mielenkiintoinen sana tähän teemaan. Siellä sanotaan näin, että tuli Jumalan sana erämaassa Johannekselle. Erämaassa tuli Jumalan sana Johannekselle. Mä luin sitä, että vau, mahtava. Erämaassa voi tapahtua jotain mahtavaa. Jumalan sana tulee sinne. Jumalan sana tulee keskelle sinun elämää erämaassa. Erämaan keskellä kun Jumalan sana tulee sinne. Sä vaan tiedät, sä vaan tunnet sen. Se on jotain sen kaltaista, että vaikka sä oot edelleen siellä erämaassa, mutta kun se sana, sulla on Jumalan sana, niin se on ihan niin kuin se on vähän niin kuin olisi jo pois sieltä. Kun se Jumalan sana tuli, sä tajuat, että Jumala näkee, Jumala tietää, Jumalalla on kaikki kontrollissa. Sä oot hänen huolenpidossaan, hänen armossaan. Se on jotain, se on niin voimallista, kun se Jumalan sana saa tulla keskelle sen kaltaista elämän tilannetta. Muistan joskus mulla on, tuossa piti joku aika sitten uusia raamattu, kun rupesi olemaan niin irtopainos, niin toisessa raamatussa lukee yhden raamatun kohdan vieressä teksti, että talvilomalla, ja oltiin Tallinnassa käymässä, taisi olla 2016 vuonna yöllä, niin mä muistan, mä olin aika semmoisia isoja pohdintoja käynyt joihinkin tilanteisiin liittyen seurakunnan keskellä, ja semmoista tiettyä kipuilua, että miten Jumala näissä, ja miten näiden keskellä, ja miten, mikä niin kuin on vastaus näissä, ja pidemmän aikaa olin käynyt, niin mä muistan, mä yöllä heräsin sitten, ja en kuullut näillä korvilla mitään ääntä, mutta mä tiedän sen, koin selkeästi, että se ei ole nyt vain joku sisäinen tunne, vaan tiesin, että se jotenkin minun ulkopuolelta ne sanat vaan annettiin minulle. Ne vaan tuli jostain. Ja heti tunnistin, ja sitten aamulla, kun sitten nukahdin siinä uudelleen aamulla, sitten heräsin, niin muistin heti ne, ja tiesin heti, että ne on yhdestä raamatun kohdasta. Mutta en lähtenyt silloin sitten enempää sitä tutkimaan, mutta sitten kun me tultiin kotiin, niin otin raamatun ja otin sen raamatun kohdan auki ja rupesin lukemaan, luin sen jakeen ja sitten oikeastaan sen koko luvun sieltä alusta, että missä yhteydessä Jumala puhuu sen. Ja sitten otin toisesta raamatun kirjasta, kun Jumala puhuu samasta asiasta, niin tiedätkö niihin minun kipuiluihin, kysymyksiin, mitä minä olin kysellyt pidemmän aikaa, niin nuo raamatun kohdat, ne oli oikeastaan kaikkiin kysymyksiin ihan suoraa vastausta sieltä sanasta. Tuli vain Jumalan sana keskelle sitä elämän kipuilua, sitä elämän kyselyä. Ja se antoi semmoisen toivon ja semmoisen luottamuksen ja turvan, että näitä, tässä on se vastaus. Ja näin se, niin kuin Johannekselle tuli erämaassa Jumalan sana, niin että sulle, vaikka susta voisi tänään saatat kokea, että olet erämaan keskellä, niin muista, että sinulla on Jumala, joka puhuu. Ja kun hän antaa sanansa sinne erämaan keskelle, niin sinä saat ylistää ja kiittää Jumalaa siinä tilanteessa. Erämaankin keskellä saat luottaa. Jumala näkee ja tuntee sinut. Tuntee elämäsi tilanteet, mitä olet läpi käymässä. Jumala näkee, Jumala tietää, mitä elämässäsi on menossa. Mitä olet käymässä läpi. Aamen. Oliko tämä mun vesi? Tämä on mun. Onko tämä Pietarsaarelaista vettä? Legendaarista. Niin, olikos täällä joku? Onko tämä keitetty varmoin? Joo, nyt. Amen. Eiköhän me rukoilla.